Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini pada salatul asr bisa duduk bersama bermajlis di masjid ini. Mudah-mudahan melalui majlis ini kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin sekalian, belajar ilmu agama adalah termasuk dari mafatihul khair, pintu-pintu kebaikan. Bahkan menduduki pintu kebaikan yang pertama. Ketika seorang memiliki ilmu, maka dia akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Ketika seorang tidak memiliki ilmu, maka dia akan jatuh pada berbagai macam kemungkaran-kemungkaran akibat dari kebodohan yang ada padanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan baginya, maka yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan untuknya urusan agama ini. Semuanya berjalan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada tanda. Seorang yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik, hidupnya baik, akhlak perbuatannya baik, baik pula akhiratnya kelak. Itu tandanya yang pertama muncul adalah difahamkan padanya agama ini. Disadarkan untuk dia thalabul ilmi. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hal ini adalah seorang yang diinginkan jelek oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Namun dia tidak merasa. Hadirkan, dan begitulah yang namanya kebodohan. Manusia tidak merasa bahwa dia dalam keadaan jelek. Padahal dia tidak tahu apapun dari kebenaran. Hadirin yang kami muliakan, kebodohan atau ketidaktahuan tentang agama itu menjadi sebab seorang dijadikan sebagai penghuni neraka. Dia bodoh, tidak mengerti agama. Berarti ini tanda dia orang yang diinginkan kejelekan dan disiapkan sebagai penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. Sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahannam. كَثِيرُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ مِنَ الْجِنَّةِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Banyak jumlahnya dari manusia dan jin. telah disiapkan jumlah yang banyak. Pada hitungan setiap 1999 yang dilemparkan dalam neraka. Yang satu masih surga. Nabi mengatakan, min kulli alfin tis'atan wa tis'ina wa tis'umi'ah bi'atan ila jahannam. Ini ketika nanti di yaumul kiamah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah azza wa jal, awwalu man yud'a yaumul kiamati Adam. Orang yang pertama kali diundang atau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Adam. Fatatara'a lahu dhurriyyatahu. Maka diperlihatkanlah kepadanya tentang keturunan yang sangat banyak. Termasuk diantaranya kita. Ini betul, Pak? Nah, karena kita keturunan manusia. Kita ada di situ. Allah Azza wa Jal mengatakan, akhrij min dhurriyyatika bi'atan ila jahannam. Keluarkan orang-orang yang memang untuk dilemparkan ke dalam neraka jahannam dari keturunanmu ini. Maka Adam bertanya, berapa yang harus aku keluarkan, ya Allah? Qala Allah mengatakan, akhrij min kulli alfin. Ada dua riwayat yang menyatakan min kulli mi'atin. Pada setiap bilangan 100 orang. Min kulli alfin. Pada setiap 100. Tis'atanu tis'in. 99. Dilebarkan ke dalam neraka satu. Yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Riwayat yang lainnya mengatakan min kulli alfin. Pada setiap 1000-nya. Adalah dilebarkan dalam neraka. Tis'atun tis'inu tis'imi'ah. 996 dilemparkan ke dalam neraka. Hadir makan. Apa tanda orang yang masuk dalam surga dan apa tanda orang yang masuk dalam neraka? Adalah diantaranya al-ilmu sebagai pembuka kebaikan pertama kali. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang, demikian pula dengan bangsa jin yang disiapkan untuk penghuni neraka jahanam, adalah orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang diberi hati oleh Allah. Tapi tidak digunakan untuk memahami agama. Tidak digunakan untuk belajar ilmu agama. La yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata oleh Allah. Tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Baik itu kebesaran ayat-ayat kauniyah. Ataupun ayat-ayat matluah. Kebesaran Allah yang ada pada ayat-ayat kauniyah, yakni ada pada makhluk-makhluknya. Adapun ayat-ayat yang matluah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran. Kebesaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Matanya tidak digunakan untuk itu. Yakni tidak digunakan untuk talabul ilmi. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga. Namun tidak digunakan untuk mendengar. Yakni tidak digunakan untuk mendengarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah orang yang disiapkan sebagai penghuni neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Maka ilmu adalah miftahul khair yang pertama. Dan al-jahlu adalah miftahul syar yang pertama. Wal'iyadu billah. Hanyakan mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan kita gemar dengan ta'lim. Datang ke ta'lim. Datang ke ta'lim. Walaupun suasana. Ya mungkin masih sibuk berdagang. Mengalokasikan waktu barang sejenak. Untuk talabul ilmi. Miftah. Al-khair. Kunci kebaikan yang kedua adalah al-iman. Al-iman wa ikum muslimin. Sebutkan dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi tanpa terkecuali. Manusia dalam keadaan rugi. Yani binasa. Sesat. Hancur. Nah, Nangis di dalam kandang itu. Illa kecuali. Jikalau dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah iman. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin dalam syarah menjelaskan ayat ini. Dalam ayat ini, dalam surat Wal Asri. Itu tidak ada kalimat keutamaan ilmu. Tidak disebut tentang ilmu. Tetapi saya mengatakan, la yakunu al-iman illa bil-ilmi. Tidak akan mungkin seorang itu beriman tanpa ilmu. Tanpa dia faham, qala Allah wa qala Rasul. Tanpa dia mengerti apa yang harus dia imani, apa yang harus dia yakini. Maka, syarat dalam ayat ini beriman, itu haruslah orang itu terlebih dahulu talabul ilmi yang mendatangkan iman. Nah, iman ini miftah al-khair yang kedua. Kemudian kunci kebaikan yang kedua ini melahirkan miftah al-khair yang ketiga, al-amal. Al-amal, beramal. Karena itu disebutkan setelahnya wa'amilus salih. Beramal. Hadirin yang memiliki rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya berikan contoh dari tiga hal ini. Kita duduk di majelis alim. Kita disampaikan tentang kehidupan setelah kematian. Dalil banyak tentang ini. Karena bukan ini pembahasan kita. Ini mukaddimah saja, Pak. Jangan saya memukaddimah ngabisin waktu nanti malah. Disemprit sama panitia nanti, Pak. Dalil tentang pembangkitan banyak. Ada di sana alam kubur. Ada di sana nikmat. Ada siksa kubur. Ada fitnah kubur. Terus di mahsyar terus. Berujung surga dan neraka. Al-jannatu wan-nar. Ilmu ini kita pelajari. Dengan kita membaca itu ayat Al-Quran, membaca ini sabda Nabi, menghujam ke hati kita. Menjadi sebuah pengetahuan. Hati-hati di dunia. Kelak di akhirat ada hisab, ada mizan, ada surga dan neraka. Jadi sebuah apa? Etiqat kita. Menghujam dalam hati karena materi itu terus dipelajari. Nah, keimanan adanya surga, keimanan adanya neraka, adanya nikmat, adanya siksa. Ini mendorong kita untuk kalau begitu, mari beramal. Amalan yang membawa kita ke dalam surga dengan izin Allah Azza wa Jal. Mari kita tinggalkan maksiat. Karena itu yang disebutkan dalam hadis sebagai sebab seorang masuk ke dalam an-nar. Maka ilmu yang didapat melahirkan iman, sebuah keyakinan yang benar. Keyakinan ini mendorong tubuh kita untuk beramal. Hadirnya kan kalau urusan kerjaan mungkin di sawah nyangkul atau kerjaan kasar bangunan butuh energi tidak, Pak? Butuh energi tidak? Butuh. Makan minum energinya. Nah, untuk beramal soleh butuh yang namanya kekuatan energi. Energinya itu adalah iman. Iman itu juga butuh penguat. Penguat itu adalah al-ilmu. Dengan adanya iman, tergerak kita untuk beramal. Karena itu iman dalam pemahaman ahli sunnah mencakup minimalnya tiga. Itu apa? I'tiqadun bil qalbi, wa qawlun bil lisani, wa amalun bil jawarihi. Iman itu terdiri dari tiga minimalnya. Yang pertama adalah i'tiqad dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bitta'ah wa yunqus min ma'siyah. Iman bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ini iman. Nah, ketika kita bisa beramal, itu wujud iman. Misal kita salat lima waktu. Ada apa sih salat lima waktu, Pak? Apa untuk duit? Hah? Gak ada. Siapa yang ditakuti? Apa kalau tidak salat disiksa?
Yang tidak sholat banyak Pak. Adem ayem. Ngerti adem ayem maksudnya Pak? Gak ada yang mengancam apapun. Kenapa kok kita sholat? Karena kita iman. Ini hal yang wajib. Tidak disiksa di dunia tetapi ancamannya jelas. Bisa siksaan itu di dunia, bisa siksaan itu nanti di akhirat. Karena iman inilah kita beramal. Sehingga berhasilnya kita dalam beramal, itu wujud nyata iman. Iman itu tumbuh karena apa? Al-ilmu. Ini tiga pintu kebaikan. Yang mana mudah-mudahan kita mendapatinya. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang baik. Kalau tiga ini tidak ada, akibatnya jelek. Dia tidak pernah belajar. Tidak terdidik. Maka imannya tidak ada. Meyakini adanya surga neraka, itu omong kosong. Gak ada itu. Hanya dongeng belaka. Bisa seperti itu. Wah itu apa? Dongeng dakau kuna itu. Dunia-dunia saja. Mati ya sudah selesai mati. Kalau memang di sana ada siksaan, kan orang pada gak betah. Balik maningan dunia. Awur banget ngomong ini. Orang yang gak punya, bagaimana dia terdidik saja? Tidak. Mendengar informasi ayat wal hadits pun tidak. Hanya penolakan. Alias dia tidak memiliki iman. Kalau tidak ada iman, loh, buat apa beramal? Dorongan beribadah apa? Apa yang akan dia inginkan dengan beribadah? Gelem teman ibadah, kesel-kesel, akan seperti itu mereka. Wala'iyyadzubillah. Puasa berat, mudah, Pak? Puasa berat, mudah? Mudah, ya, mudah. Ini enak pun di antara mudah puasa dengan puasa, Pak. Nek mudah puasa ini bisa sarapan, teh manis, gedang goreng, nyawan madang, berut, sore ngemil. Enak, mudah? Enak. Puasa kencot, Pak. Ngelih puasa sininya. Enak. Kenyang. Tiba-tiba ada syarat puasa. Orang yang gak beriman. Loh ngapain puasa? Capek-capek amat. Orang gak puasa juga mana-mana saja. Karena dia tidak punya iman. Kalimatnya seperti itu. Kenapa dia tidak punya iman? Iman karena tidak punya ilmu. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Senang dengan ilmu. Senang dengan ilmu itu miftah. Al-khair yang pertama. Kemudian menyusul yang kedua. Dan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Untuk bisa mendapatkan tiga kunci kebaikan itu. Hadirin sekalian, kita masuk ke materi. Apa judulnya? Jangan baper apa? Janganlah Anda baper gitu. Apa itu baper, Pak? Nanti salah paham dengan baper malah repot gitu. Baper itu mungkin jenis makanan bakwan atau bakpia atau apa. Jangan baper. Jangan terbawa perasaan. Karena dibangun di atas su'udzon. Ketika kita husnudzon. Allah mengatakan inna ba'dadzanni itsmun. Kenapa disebutkan sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu jelek? Karena ada sangkaan yang baik. Sangkaan kepada orang kafir. Kita su'udzon kepada mereka, sangkaan kepada ahli bid'ah. Su'udzon kita dengan mereka. Karena harus waspada. Ya. Adapun kepada muslimin, apalagi mereka ahlus sunnah, kita dilarang untuk kita bersangka jelek kepada mereka. Ijtanibu kathiran minadhan. Jauhi banyak bersangka jelek. Terlebih kepada orang yang kita kenal. Ya? Kadangkala muncul hanya karena faktor apa? Wah, fulan sudah tidak mau lagi dengan saya. Loh, kok bisa seperti itu? Diambil kesimpulan kayak gitu. Oh iya, dia duduknya enggak di samping saya. Wow. Baper. Dia duduknya di sana karena memang masuk lewat pintu itu.
Dan di situ yang kosong, antum di sini. Sudah penuh. Masa supaya desel-desel, Pak. Ya, enggak enak. Hadirin sekalian, kadang kala seperti itu. Daurah, alhamdulillah, ramai di mana-mana. Baper, woy itu bikin tandingan. Kok bisa kesimpulannya begitu? Ada apa? Oh, di mana-mana juga daur biasa kok. Dalim-dalim. Kadang-kadang ada usia, saya daurah, gak ada yang datang. Sana daurah, banyak yang datang. Baper. Jangan seperti itu. Su'udzon dikedepankan. Wal'iyadzubillah. Karena itu didasari dengan akhlak yang jelek. Pribadi yang jelek. Dalam agama kita kaum muslimin, dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kita diperintahkan berakhlak dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah sarana mempersatukan hati kita. Yang ini akhlakul karimah, yang ini akhlakul karimah, yang ini adabnya bagus, yang ini adabnya bagus, akan ada apa? Rahmah. Satu dengan yang lain. Akan ada kasih sayang satu dengan yang lain. Saling menghormati. Bukan mencela. Dalam rangka ukhuwah. Ukhuwah itu satu kalimat yang menuntut adanya bukti persaudaraan. Di antaranya Nabi mengatakan al-muslimu, akhul muslim. Apa kata Nabi? La yudlimu. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Bentuk persaudaraan yang disebutkan dalam hadis ini, jangan kau mendzaliminya. Karena kalau perbuatan zalim itu muncul di tengah-tengah kita, merusak persaudaraan. Perbuatan zalim itu muncul karena akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang jelek. Jauh dari akhlakul karimah. Tadinya akur, karib, kemudian ada masalah, kemudian mulai muncul kemarahan, suaranya meninggi. Kalau sudah begitu, muncul cacian, makian. Muncul nanti ghibah dan namimah. Kenapa? Karena dia dulu karib, teman dekat masing-masing. Bahasa kitanya ngerti kartunnya derek-derek, Pak. Punya kartu masing-masing. Oh, kartunya saya kenal, saya tahu. Yang satu dia, oh iya itu kartunya di tangan saya. Akhirnya mengumbar aib. Diawali dengan permasalahan kecil menjadi besar. Memecah persaudaraan. Maka Nabi mengatakan, jangan mendzaliminya kalau engkau memang menginginkan untuk ada persaudaraan dengan saudaramu. Kalau sudah mendzalimi, akan pecah. Hakadza kaum muslimin. Sehingga heran kalau ada orang, mari kita bersaudara. Tapi awas lu. Mari bersaudara. Ini bagaimana persaudaraannya? Yang dimaukan saudara yang kayak apa? Kamu jadi saudaraku tapi harus di bawahku. Nah ini yang diinginkan. Ya ini bukan persaudaraan. Ini penindasan. Kayak dulu Belanda apa? FOC apa? Hadirin makan. Persaudara itu saling menjaga. Saling menguatkan. Bukan meruntuhkan. Nabi mengatakan tentang seorang mukmin. Lil mukmin kal bunyan. Yashuddu ba'duha ba'dan. Dia mukmin. Kita mukminin. Kita dengan dia bersaudara. Menguatkan. Satu dengan yang lain. Dengan cara kita beradab yang baik. Membantu sesama. Kalau mau mengasih nasihat dengan cara yang baik. Nasihat adalah apa? Nasihat itu apa, Pak? Nasihat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah, istilahnya adalah iradatul khairil ghair. Nasihat itu keinginan baik dari diri kita untuk orang lain. Sehingga bagaimana orang ini, kalau saya mau nasihat, tidak akan jadi baik. Bukan dinasihati kemudian jadi jelek. Itu namanya ta'yir.
Anda salah dalam menasihati. Anda berarti menasihati bukan menginginkan dia baik, tetapi menginginkan dia jelek. Karena itu diumbar kejelekannya, disebarkan kejelekannya. Itu akhlak yang jelek. Itu memecah. Itu yang membuat rusak ukhuwah. Akhlak yang jelek bagi kaum muslimin adalah ingin mengetahui kekurangan saudaranya untuk kemudian dia gunakan untuk menjatuhkannya. Sehingga orang pada takut dengan dia. Oh, dia tahu kartuku. Oh iya, dia juga tahu kartuku. Oh, berarti kita sudah jangan berani-berani sama dia. Bok nanti dibongkar. Hal menekan ini akhlak yang jelek. Kadangkala dia yang sendiri bertajasus. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wala tajassasu. Jangan kalian bertajasus. Yani mencari-cari kejelekan orang lain. Meneliti-neliti kejelekan orang lain. Kadang ada orang yang over dalam hal ini. Berlebih. Ghulu. Sampai dia menempatkan beberapa orang di beberapa wilayah untuk melaporkan kepadanya guna dicatat. Jadilah dia sisi mata. Ada CCTV, ini enggak pakai TV, sisi mata, pakainya mata. Akhirnya bikin ribut karena orang tidak suka untuk diawasi. Orang tidak suka untuk diungkit-ungkit kejelekannya. Dan itu hukumnya haram. Yang baik adalah kalau kamu lihat orang berbuat salah, maka nasihati. Kalau engkau tidak bisa, maka engkau jangan menyebarkan kejelekannya. Nabi mengatakan apa? Man satar musliman satarul alaih. Barang siapa yang menutup kejelekan orang lain, Allah akan menutup kejelekannya. Diancam mentadabba auratan nas tadabba auratahu. Barang siapa yang mengungkit-ungkit mencari-cari kejelekan orang lain, Allah akan mengungkit-ungkit kejelekannya. Dibongkar Allah azza wajalla thumma yafdahu. Akibat akhlak yang tercela, yang sebiton, yang contoh tadi kami sampaikan, itu menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Itu dilarang nama agama kita. Yang harus dilakukan oleh kita adalah apa? Jangan mendzalimi orang lain. Karena kalau kita mendzalimi orang lain, kita akan merusak ukhuwah. Kita akan menanamkan kebencian kepada orang yang kita inginkan sebagai saudara kita. Yang kadangkala dari situ muncul yang namanya apa? Dunun, sangkaan-sangkaan buruk. Tuduhan-tuduhan buruk. Yang kemudian akan dijadikan oleh syaitan sebagai umpan yang hangat untuk memecah belah di antara kita. Hadirin yang kami muliakan, di antara bentuk kezaliman yang lainnya yang kami sebutkan. Kalau tadi tajasus umamanya atau marah menimbulkan kebencian dan lainnya. Ya harus kita perhatikan, tidak kalah penting untuk kita ingatkan pada diri kita masing-masing adalah perkara lisan-lisan kita. Lisan-lisan kita. Lidah tak bertulang. Maknanya bisa berucap apapun. Ada orang mengatakan lidahmu harimaumu. Begitu apa ya? Apa mulutmu ya? Mulutmu bukan lidah. Mulutmu harimaumu. Ya ini kalau tidak dijaga bisa berbahaya. Bisa menyebabkan kamu binasa. Harus dijaga. Sering terjadi cekcok. Problem, masalah. Itu akibat karena ucapan dan perkataan menyinggung saudara kita. Akhirnya timbul baper. ya, terbawa perasaan karena ucapanmu yang kurang enak didengar. Ya, kemudian muncul su'udzon, muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan ketika kita tidak menjaga lisan-lisan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam memberitahukan betapa banyak orang yang terjerumus dalam neraka dengan sebab perkara lisan. Jadi dosa yang paling banyak di anggota tubuh kita adalah dosa lisan. Kalau tangan, dosa tangan apa Pak? Mukul, ngambil barang orang lain tanpa hak, mencuri mamanya. Paling itu, karena sangat terbatas fungsi tangan. Kaki melangkah ke tempat maksiat, atau punya menendang begitu. Ya. Apalagi telinga fungsinya untuk mendengar, mendengar yang haram. Mata fungsinya juga terbatas, ya untuk melihat saja. Tapi kalau mulut ini kaum muslimin, banyak sekali manfaatnya besar, bahayanya juga besar. Manfaatnya besar, bahayanya besar. Mulut ini harus dijaga. Berikut ini kami akan sampaikan beberapa dalil tentang hal ini agar supaya kita bisa menjaga hati-hati saudara kita. Kadangkala orang itu suudzon sama kita karena memang ucapan kita yang tidak baik. Kadangkala orang itu baper, terbawa perasaan karena omonganmu padanya jelek. Ya dia perasaannya hanyut. Ya, dia itu gimana, saudaraku atau bukan, ikhwanku atau bukan, dia kok begini-begini. Dia mengumpat mencela. Masa kalau saudaraku mencela, ah ini berarti sudah musuh ini. Bahaya seperti ini. Akibat dari lisan, di mana kita harus menjaganya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an dalam hadis yang panjang, di akhir hadis tersebut Nabi menasihati Mu'ad ibn Jabal untuk menjaga lisan. Kita bacakan di akhir hadis tersebut, Nabi mengatakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalik?" Maukah aku beritahukan kepada Mu'ad sesuatu yang bisa menjaga itu semuanya? Qala, "Qultu bala ya Rasulullah." Aku katakan, bahkan wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi. Maka Nabi memegang lisannya, sering mengatakan, "Kuf alaika hadha, jaga olehmu ini." Kalau ingin baik, anda disebutkan di awal hadis itu kebaikan, 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 kebaikan. Luar biasa hadis ini diawali pertanyaan dengan dulluni ala amalin yudkhilunil jannah wa yub'idunil nar. Wahai Rasul, beritahukan kepadaku apa saja yang membawaku ke dalam surga dan apa saja yang membawaku ke dalam neraka. Ini pertanyaan yang sangat besar. Ya. Engkau bisa itu semua dilakukan selama engkau bisa menjaga lisanmu. Maka Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul, "Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi?" Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa? A inna lumu'akhaduna. Apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bihi? Dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kenapa kau harus dijaga? Apa ini berbahaya? Bisa menyebabkan masuk neraka dengan sebab ucapan yang kita ucapkan. Maka Rasul mengatakan kepada Mu'ad, betapa banyak orang
yang dilemparkan dalam neraka karena lisan-lisannya. Beliau mengatakan, wahal yakubun nas, dalam sebuah ayat, wakam minan nas yakubu finnar ala wujuhim illa hasaidu alisnatihim. Betapa banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka. Tak lain karena sebab utamanya adalah hasaidu alisnatihim. Ucapan dan perkataan yang diucapkan lisan-lisan mereka. Jadi kalau ada bahasa mulut adalah harimaumu, itu ringan pak, harimau tok. Ini mulut bisa menyebabkan nerakamu. Nih. Mulut itu bisa menyebabkan neraka. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh seorang sahabat sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Ayu syai'in aktsaru dzulinnas nara. Sesuatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Nabi mengatakan al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam apa? Ener. Mulut dan kemaluan. Karena fitnah kemaluan begitu besar. Ya. Laki-laki godanya adalah wanita. Kalau masalah harta, jabatan itu laki-laki masih bisa menahan. Tapi kalau wanita, ini paling berat. Benar gak pak? Saya bicara di depan laki-laki loh ini. Ya. Kalau kita mengatakan tidak, Anda mendustai diri sendiri. Itu yang pertama. Saya katakan lembolah kamu. Dan yang kedua, menyalahi sunnah, menyalahi hadis. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarr 'ala rijal minan nisa." Tidak ada sepeninggalku godaan yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi godaan wanita. Sehingga dosa berkaitan dengan kemaluan sangat mengerikan. Yaitu karena itu diperintahkan untuk segera apa? Menikah ya ma'syar syabab man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya menikahlah. Sudah menikah Ustaz. Tapi kok masih masih meledak, meletup ini nafsunya. Berarti Anda ya kurang berarti. Untuk salurannya diperbanyak berarti. Kenapa? Karena memang fitnah perempuan berat. Yang menjadi pembahasan kita adalah al-famu. Mulut. Mengapa harus mengatakan mulut? Karena mulut ini bisa mengatakan apapun yang baik dan yang buruk. Kalau tidak diarahkan, tidak dijaga, maka akan berbahaya bagi kita, sang pemilik mulut ini. Kan gak mungkin kalau begitu mulut tutup saja. Pakai lakban. Apa jahit sekalian. Ya gak mungkin pak. Mulut juga banyak fungsinya. Tetapi harus diatur. Karena masalah yang ada itu ya dari mulut. Berbagai macam dosa. Dusta dari mulut. Ya. Ghibah dari mulut. Namimah dari mulut. Asab mencela dari mulut. At-ta'an menghina mulut. Istihza mengolok-olok mulut. Kesyirikan, syirkul lisan. Banyak kufur lisan. Banyak. Lisan ini banyak sekali. Menebarkan kebencian. Ya. Menghardik dan sebagainya. Dan sebagainya. Lisan. Kan dari kaum muslimin, Nabi mengingatkan,
jagalah lisan. Kan itu adalah faktor terbesar manusia masuk dalam an-nar. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengingatkan, lisan ini fungsinya besar juga kalau dipakai pada tempatnya. Bahaya ketika tidak dipakai pada tempatnya. Kita bacakan hadisnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimat min ridwanillah." Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba ada di antara mereka, yatakallamu min ridwanillah, berbicara kata-kata yang Allah ridai, yang dia, kata Nabi, mayulkilha balan, dia kurang memperhatikan kalimat itu. Artinya dia ucapkan itu tanpa dia menganggap itu sesuatu yang penting banget. Tetapi kalimat itu kalimat baik, kalimat yang Allah ridai. Ternyata Rasul mengatakan, yarfa'allahu biha darajat, dengan sebab kata-kata yang baik itu Allah angkat derajatnya kelak di akhirat. Wainal 'abda, pada kalimat berikutnya Nabi mengatakan, yatakallamu bil kalimati min sukhtillah, ada seorang manusia berbicara dengan kata-kata yang Allah murkai, la yulqilaha balan, orang ini pun tidak menganggapnya penting. Kata-kata yang dianggap sepele sambil lalu oleh lisannya. Tetapi kata-kata itu kata-kata yang Allah murkai. Maka Nabi mengatakan, yahwi biha fi nari jahannam. Dia terlempar ke dalam neraka jahannam. Melayang terjun dalam neraka jahannam. Karena kalimat yang dia ucapkan itu. Hadirin sekalian, alangkah bahayanya lisan. Kalau kita tidak mengaturnya. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga lisan bicara ketika itu dipastikan baik. Sampai-sampai ini kaitannya dengan iman. Menjaga lisan itu kaitannya dengan iman. Kita iman adanya malaikat Raqib dan Atid yang menulis ucapan yang baik dan ucapan yang jelek. Karena kita beriman dengan ini, maka hati-hatilah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin, disebutkan oleh Syekh di sini, dalam surat Qaf, ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qawlin, tidak terucap satu kata pun oleh lisan-lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya terdapat raqib dan atid. Kita yakin ini. Karena kita yakin ini menuntut kita untuk berucap yang baik. Dan jaga lisan dari ucapan yang jelek. Hadmakan Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, maka hendaknya dia berucap ucapan yang baik. Kenapa perkataannya terbawa sampai yaumul akhir? Bukan kamu sekarang ngomong kemudian selesai, tidak, itu tercatat. Setuk tebu makult, akan ditulis apa yang kamu ucapkan. Hati-hati. Baik ucapan berupa kata-kata dalam lisan atau ucapan yang kau tulis. Sekarang ini di dunia maya. Dan disebarkan kemana-mana. Hati-hati. Ditulis itu. Kita beriman dengan itu. Hati-hati. Sekarang ini mencela satu hal yang miris kita melihatnya. Omongannya kotor. Nah, kita kasihan dengan mereka-mereka yang berucap kalimat-kalimat yang kotor. Kasihan. melihat mereka seperti itu. Terbawa oleh apa gitu. Kok teganya mengatakan kalimat yang kotor. Apalagi kepada ahlul ilmi. Orang-orang yang kita kenal dakwahnya. Mereka pun mengenal dakwahnya. Di antara mereka ada yang muridnya, masyayikh juga. Membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan kitab, bahkan selesai beberapa kitab. Di depan ustaz itu. Tentunya memiliki ilmu. Orang bisa membaca kitab gundul. Itu ada ilmunya enggak, Pak? Nahwu shorof. Iya ada. Dia bisa menerjemah. Dia punya ilmu tidak? Punya ilmu bahasa Arab. Dia bisa menerangkan ayat dalam bab tauhid, dalam bab ini, dalam bab itu. Punya ilmu tidak? Punya ilmu. Dia bisa menerangkan tentang sholat. Bagaimana wudu sampai dia sholat. Dia bisa menerangkan. Dia punya ilmu. Dia telah belajar sekian lama. Kok tiba-tiba dijuluki nol pudul? Lucu. Sudah nol pudul lagi, Pak. Kosong-song terjemahnya. Ini bagaimana? Apakah ada ulama kibar yang menyebutkan kalimat itu? Dulu Syekh Al-Albani menyebutkan kalimat itu. Kenapa? Karena kepada orang yang memang layak. Al-bid'ah. Yang mereka memang kosong-song. Tidak di atas ilmu sunnah. Kalaulah ada daripada mereka itu dalam rangka untuk diikuti. Bukan diikuti ayatnya. Tetapi diikutkan kepada syahwatnya mereka. Mentakwil ayat. Mereka mencari ayat untuk dibawa kepada penafsirannya mereka. Sehingga mereka bukan orang yang berilmu. Layak dikatakan sifra al-shimal. Maka kata kaum muslimin, jaga lisan. Satu tabu makulta. Akan ditulis apa yang kau ucapkan. Hadirin yang kamu menyaksikan, lisan. Berfikirlah, berucap sebelum kau menyesal akibat ucapanmu dituntut kelak nanti di yaumul kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat Nabi, kalau kau tidak bisa berbicara dengan baik, diamlah. Jangan banyak bicara. Itu mengerikan. Sekarang ini ilmu ini mulai pudar. Orang tidak takut dengan menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal itu adalah arba riba. Riba yang paling riba adalah merusak a'radun nas, nama baik dan kehormatan orang. Maka hadirin akan berhati-hatilah dari watak dan sifat yang tercela. Hadirin akan kita bacakan beberapa hadis yang lainnya juga. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam menjanjikan surga bagi siapa yang mampu menjaga lisannya. Ini pahala besar ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Sa'al bin Sa'ad. Muttafaqun alaih. Man yadman li. Siapa yang bisa menjamin untukku. Ma baina lihyai wa ma baina rijlai. Sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya. Yaitu antara kumis dan jenggotnya. Ini maksudkan adalah mulut. Wa ma baina rijlai. Dan barang siapa yang mampu menjamin. Dia mampu menjaga sesuatu yang ada di antara kedua kakinya. Yaitu kemaluannya. Maka Nabi mengatakan, atman lahu bil jannah. Aku akan menjamin surga baginya. Bukankah ini perkara yang besar? Mari kita saling menjaga lisan. Perpecahan yang ada.
ukhuwah tercabik-cabik. Karena banyaknya orang yang berbicara sesuatu yang merusak, sesuatu yang menyakiti. Tidak perlu kita takut kepada orang. Kita takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang Maha Sami, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hati-hati. Kalau mau menulis sebuah apa begitu di medsos, apa status kah, atau menulis apa, hati-hati. Hati-hati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang selama ini kita ucapkan. Tidak takutkah engkau kepada Allah? Kalau engkau tidak takut kepada manusia, ya silakan. Tetapi yang harus kita takuti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kadangkala ada orang yang berucap kalimat kotor dan jelek, otomatis orang akan meninggalkannya. Orang akan mengecap dia jelek karena ucapannya kotor. Ini ditinggalkan oleh orang karena ucapan, cacian dan makian yang ada padanya. Itu sesuatu yang menakutkan ya kaum muslimin. Kita ini makhluk yang kita ingin dicintai oleh manusia, bukan satu hal yang haram. Kita ini suka kalau ada orang sayang kepada kita. Karena kita baik kepada mereka. Bukan hal yang haram mencari ridho manusia. Mencari ridho manusia ketika dengan cara yang melanggar syariat. Itu yang haram. Bisa dipahami hadirin? Iya. Dibenci oleh manusia itu sesuatu malapetaka. Apalagi yang membenci ahlu sunnah. Ini malapetaka. Apa sebabnya kita dibenci oleh ahlu sunnah? Apakah karena kita baik kemudian dibenci? Ya gak mungkin. Orang baik kok dibenci. Orang baik kok ditinggalkan. Orang baik kok diceleng. Gak mungkin. Selama kau baik, orang akan cinta. Karena agama ini membawamu untuk dicintai. Hakadha kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika dibenci oleh ahli sunnah, pertanyakan pada dirimu, ada apa denganku? Bisa jadi itu lisanmu. Sehingga orang meninggalkan lisanmu. Kalau engkau tidak takut kepada manusia, biar ditinggal sama orang. Biar orang bilang apa, biar. Ya, kalau engkau tidak takut sama manusia, maka takutlah kepada Rabbun Nas, Rabbnya manusia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita di apa komplek kita, di kaplingan bahasanya apa ya. Kalau ada di antara warga kaplingan, mulutnya tidak bisa dijaga, akan meresahkan. Akan membuat kacau. Akan tidak nyaman kaplingan itu, adanya orang ini. Ya, orang membenci karena dia tidak menjaga lisan. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-muslim, muslim yang hakiki adalah man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau kau muslim yang hakiki muslim, maka tetanggamu, kanan kirimu akan aman dari kejelekan lisanmu dan kejelekan kedua tanganmu. Kalau kamu muslim. Karena seorang muslim itu takut melakukan sesuatu yang buruk. Akan dinilai apa kamu ketika melakukan sesuatu yang buruk. Dan Allah Azza wa Jalla akan menghukum orang yang berbuat buruk. Yang namanya dosa itu terancam. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun yusibuhum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati setiap orang yang hendak menyelisihi ajaran Nabi. Hukum asalnya siapa yang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah Nabi, diancam dengan akan terjadi fitnah dan akan adanya azab yang pedih.
Takut kita. Ya, ditanyakan, kamu muslim enggak sih?
Tuh, saya muslim. Kalau kamu muslim, otomatis kamu harus menjaga lisan dan kedua tanganmu dari perbuatan yang mendzalimi saudaramu sesama muslim yang lain.
Hadirin sekalian, Islam mengatur
sampai berbicara masalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah muslim atau kafir?
Muslim, selama bid'ahnya tidak mengkafirkan dia dari Islam.
Tetap kita tidak boleh menghibainya. Dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang tersembunyi. Boleh kita menyebut tentang kejelekannya dalam bab bid'ahnya.
Adapun riba terhadap bid'ah. Rinci yang dibicarakan, yang diperingatkan umat. Adalah tentang kebid'ahannya.
Adapun dosa-dosa pribadi dia melakukan apa di belakang sana. Dan muslim tidak boleh kita mengumbar. Sampai kita mengungkit-ungkit kejelekan dia ke dalam-dalam.
Muslim dia.
Kita mengingatkan dia dari bid'ahnya. Kita menyebut dia tentang bid'ahnya. Niatannya dalam rangka agar dia kembali ke sunnah. Bukan dalam rangka menjauhkan dia dari sunnah. Sehingga tidak kemudian berlebih.
Wa kadza qaum muslimin.
Kalau memang dia salah, sebelah mana salahnya? Kalau memang dia adalah al-bid'ah dan boleh karena memang dia orang yang menampakkan bid'ahnya. Menampakkan bid'ahnya. Mujaharah, terang-terangan. Boleh bagi kita untuk menghibainya. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Itu pun terbatas kaum muslimin. Dalam hal apa? Kebid'ahannya.
Apalagi kepada saudaranya sama ahli sunnah.
Ya, salafi.
Kalau memang ada salah, sebut kesalahannya, nasihati, sampaikan empat mata. Kalau kesalahan itu mujaharah, yang mana? Sampaikan. Tidak kemudian disikap atau dijela di ini, di itu. Kepada ahli bid'ah saja tidak seperti itu.
Apalagi kepada saudaranya. Ya, sesama salafiyin.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Maka mari kita menjaga apa? Lisan-lisan kita.
Hadirin makan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi. Jangan baper. Betul memang. Kita harus husnudzon kepada saudara kita. Fulan kok begini sama saya? Ya datangilah. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terhibur engkau mendengarkan salamnya. Terhibur engkau dengan berjabat tangan. Berarti selama ini perasaan saya salah dengan dia. Dia itu baik.
Masya Allah. Begitu diobati.
Jangan bapernya dipelihara, Pak. Dipupuk dengan suudon, suudon, suudon.
Jangan. Itu malapetaka.
Di samping kau akan menyangka salah dan itu hukumnya haram, dirimu berpenyakit terus. Sampai stroke nanti, Pak.
Ya, karena bapernya itu.
Satu sisi kita, antara kita menjaga lisan kita. Menjaga sikap dan perbuatan kita. Agar tidak tercipta suasana yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang mungkin akan membawa orang menduga tentang kita salah, kita terangkan. Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berjalan dengan Safiyyah istri beliau. Ada dua orang sahabat yang melihatnya. Maka Rasul khawatir akan timbul kesalahpahaman tentang diri beliau. Maka beliau mengatakan ini hadis Safiyyah. Ini adalah Safiyyah istriku. Kenapa? Kekhawatiran ada orang yang menyangka jelek kepada kita, kita tutup itu. Kasihan dia. Kita baik, tapi dia menyangka salah dengan kita. Kita sampaikan.
Kadangkala seperti itu. Ya, misal dalek motor. Konsentrasi ke depan. Anda ikhwan duduk di samping jalan. Kita tidak salam. Itu mungkin kita enggak menyadari. Ikhwan ini yang duduk di pinggir jalan sudah ngitung satu kali. Lewat lagi dua kali, ya kan? Tidak, dia memang bukan temanku. Bisa terjadi itu. Kita yang enggak ada apa dengan saya? Salahku di situ mana ya? Saya ikhwanmu, temanmu, saya tetanggamu. Enggak, kamu sudah keempat kali. Wah, dihitung sama dia, dicatat hari dan jamnya. La haula wala quwata illa billah. Hanya sedikit saja bisa menjadi problem di kaplingan. Ya, karena syaitan pandai dalam merusak ukhuwah. Kan itu yang duduk tadi, dia terbuka. Tanya akhiyatum, jalan di rumah saya kan enggak salam. Tapi iya. Oh, berarti betul kan? Saya salah sangka, dia enggak tahu. Oh, ternyata antum duduknya di sebelah sana, umpetan. Ini enggak ada yang tahu. Ya, orang silver-silver. Coba kalau kamu nongol, assalamualaikum, akan diberi salam. Oh, iya juga ya. Apalagi ada tirainya, lampunya mati gelap-gelap lagi. Ngirit listrik, Pak. Hanya ini kadangkala sesuatu yang ya hanya sepele tetapi membawa orang untuk bersuudzon, terbawa dengan perasaannya. Sehingga mari kita utamakan berhusnudzon, karena yang ada di antara kita adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang boleh kita untuk bersuudzon padanya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.